Nestes días que os nenos e nenas comezan a sair, pero que non poden utilizar espacios de ocio como poden ser os parques infantiles, dende a área de mobilidade e infraestructuras do Concello de Lugo, vamos facer unha serie de xogos que vamos a pintar cunha pintura temporal nos pavimentos de diferentes sitios da cidade para que os nenos e nenas poidan facer xogos en movimento. Isto vai permitir a seguridade de que non se teñan que deter, senón que os farán o ir andando, pero vai permitir que os nenos e nenas pois teñan algún tipo de ocio na rúa.